Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne, Aprili 12, mwaka naonu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, wasichana nchini Kenya wahamasishwa kuhusu sayansi na teknolojia.
Tumeandaa huu mkutano kutia wasichana motisha kwa subjects za sayansi, teknolojia, engineering na mathematics.
Ni mmoja wa wataalamu walioandaa mkutano wa kuhamasisha wasichana. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, vijana wana njia gani mbadala kando na kutegemea ajira?
Wakaamua kutengeneza kama tuition. Nazungumzia mkoani Tanga. Yaani sidhani kama watataka tena kuajiriwa kwa sababu wamefika mbali, wameweza kujulikana. Kila mzazi ambaye mtoto wake anatafuta credit ana make sure mtoto wake anaenda kusoma pale.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Moredi.
Katika habari zetu hii leo, Kenya inajitayarisha kulihamisha kundi lingine la raia wa Taiwan hadi huko nchini China baada ya kuchukua hatua kama hiyo wiki jana, jambo ambalo limepelekea Taiwan kudai kwamba Beijing imewateka nyara raia wake. Afisa wa wizara ya mambo ya nje anayeshughulika na masuala ya Asia Magharibi na bara la Afrika, Antonio Chen, amesema kwamba watu 37 raia wa Taiwan waliwasili nchini China wakiwa kwa ndege iliyowasafirisha kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Chen alisema baada ya watu 15 kukataa kuondoka kwa kituo cha polisi ya kuelekea kwenye uwanja wa ndege, polisi wa Kenya walitupa vito wa machozi kwenye vyumba walimokuwa wamezuiliwa na kuwavurusha kutoka nje. Raia hao 37 wa Taiwan ambao watahamishwa siku ya Jumanne pamoja na wengine 8 waliofukuzwa nchini Kenya wiki jana walikamatwa mnamo mwaka wa 2014 na kushtakiwa kwa makosa ya uhalifu wa kimitandao, yani cybercrime. Mahakama moja mjini Nairobi, Kenya, iliwapata na bila hatia, lakini ikaamuru kwamba waondoke nchini humo kabla ya masaa 20 na siku 21 kuisha. Katika hatua ambayo imezua mjadala baina ya wadau wengi juu ya mustakabali wa amani, gazeti la Upper Nile Times limesema kwamba lina ripoti za kuaminika kuhusu kuwepo kwa wanajeshi mjini Juba. Gazeti hilo limeripoti kwamba wanajeshi walionekana jana usiku na mchana wa jana, huku mkuu wa majeshi Generali Paul Malong Awan akieleza kutoridhika kwake na hatua ya ziara ya Juba ya makamu wa rais wa kwanza aliyeteuliwa Dr. Rick Machar inayopangwa kufanyika tarehe 18 mwezi huu. Gazeti hilo limenukuu vyanzo vya habari vikisema kwamba Generali Malong alitembelea mjini kwake mnamo mwisho mwa wiki jana na kuzifahamisha jamii za eneo hilo kwamba anapinga uwezekano wowote wa Rick Machar kuwa rais wa Sudan Kusini. Mwanajeshi huyo wa cheo cha juu anafahamika kwa hotuba zake za uchochezi. Serikali ya Ethiopia imetuma kundi lingine la wanajeshi nchini Somalia, huku Umoja wa Afrika ukiwa unatafakari kuondolewa kwa wanajeshi wa Burundi kutoka kwenye ujumbe wa pamoja wa AMISOM. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba Marekani hivi sasa inaisihi Ethiopia kuongeza ushiriki wake wa Umoja wa Afrika wa AMISOM ulioko hivi sasa nchini Somalia. Wakati wa ziara yake katika mkutano wa Umoja wa Afrika kati ya tarehe 30 na 31 mwezi Januari, mjumbe maalum wa Rais Barack Obama katika nchi za maziwa makuu Thomas Pereiro alijadili kuhusu mapambano ya kundi la Al-Shabaab kwa undani na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ikiwa ni kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO jana Jumatatu limeripoti kwamba takriban watu 21 wamekufa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa homa ya manjano. kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo katika nchi jirani ya Angola. Shirika hilo lilisema kwamba kufikia Machi 22 visa vipatavyo 151 vilikuwa vimeripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO ilionya kuwa kutokana na wingi wa watu wanaosafiri kati ya mataifa hayo mawili, pamoja pia na kuwepo kwa mbu wanaoeneza viini vya homa hiyo, kuna uwezekano mkubwa wa kuambukizwa na kuenea kwa ugonjwa huo kwa haraka. Mlipuko huo ulianza mwezi Desemba katika mji mkuu wa Angola, Luanda, na umeenea hadi katika mikoa mingi nchini humo, huku visa 1,100 vikiripotiwa. Takriban watu 168 wamefariki kutokana na homa hiyo ya manjano. Wanamgambo wa Boko Haram nchini Nigeria wameongeza kwa kiasi kikubwa utumiaji wa watoto kama walipuaji wa bomu za kujitoa mhanga. Hii ni kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto, UNICEF. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo hii leo Jumanne imesema kwamba watoto wapatao 44 walihusika katika visa vya Boko Haram vya ulipuaji wa kujitoa mhanga mwaka uliopita, hii ikiwa ni mara 10 ya visa vilivyoripotiwa miaka 4 kabla ya hapo. Kulingana na ripoti hiyo, kwa kipindi cha miaka 2 sasa, mmoja kati ya watoto 5 waliojiua kwa kujitoa mhanga ni mtoto msichana, huku 75% ya watoto hao wakiwa ni wasichana. Kundi hilo la kigaidi limekuwa likiwatuma watoto, wengi wao wakiwa bila habari kwamba wamebeba vilipuzi, kwenye masoko na maeneo yenye watu wengi kama vile misikiti, ambako ni vigumu sana kushukiwa kwamba ni walipuaji wa kujitoa mhanga. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba makosa makubwa aliyoyafanya wakati akiwa rais ni kukosa kujitayarisha vilivyo kwa yale yaliyofuata baada ya wanajeshi wa ushirika wa NATO kumuondoa mamlakani rais Muammar Gaddafi wa Libya mnamo mwaka 2011, jambo ambalo liliacha nchi hiyo ikiwa katika hali ya machafuko. Obama alikuwa akitathmini matukio ya urais wake wakati wa mahojiano na shirika la habari la Fox kwenye ikulu ya White House, huku akimwambia mwanahabari Chris Wallace kwamba kuingilia kati kwa serikali yake ili kuwalinda raia wa Libya kutokana na utawala wa Gaddafi lilikuwa ni jambo sawa la kufanya. Baada ya kiongozi huyo wa kiimla kuuawa, Marekani na Umoja wa Ulaya zilifanya mavamizi ya angani na taifa hilo likaingia kwenye machafuko ambayo yanaendelea hadi sasa hivi. Na Rais Paul Biya wa Cameroon jana ameteua mabalozi wapya wa Ufaransa na Marekani. Samuel Mvondo Aloyo amekuwa balozi mpya wa Ufaransa akiziba nafasi ya Lejuen Mbela aliyekuwa nchini humo kwa zaidi ya miaka 20 kabla ya kuteuliwa kuwa waziri wa masuala ya nje. Etude Henry ameteuliwa kuwa balozi mpya wa Marekani baada ya kutumika kama mwanadiplomasia wa juu nchini Israel kwa zaidi ya miongo miwili.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya mpango wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuchanganua mambo kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo wanajeshi wa nchi hiyo wa UPDF wanasaka kundi jipya la waasi wanaoaminika kutekeleza mashambulizi katika maeneo ya mlima Rwenzori kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Uganda linasema limewakamata wanachama 143 wa kundi hilo, huku Rais Yoweri Museveni akisema hayupo tayari kufanya majadiliano na mtu yoyote, hata awe kiongozi wa dini, kuhusu usalama, na kwamba yeyote anayetatiza amani nchini Uganda hatakuwa na bahati endapo atakamatwa, kwani lengo lake ni kumuua kwa risasi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kundi hilo jipya la waasi kwa jina Chirumi la Mutima, yani machungu moyoni, linaaminika kuwa limewasajili wanachama kadhaa kutoka maeneo ya mlima Rwenzori na sehemu za Muvende karibu na jiji la Kampala. Jeshi la Uganda UPDF halijatoa ajenda kuu ya kundi hilo la waasi, lakini inaaminika kwamba linapigania kile linaita haki zake ambazo serikali ya Uganda imekataa kuheshimu, ikiwemo kutatua swala la ardhi. Kulingana na kamanda wa kikosi cha jeshi kinachowasaka waasi hao katika operesheni kwa jina usalama Rwenzori, Peter Elwelu, Waasi hao wanatumia silaha hatari ikiwemo mishale yenye sumu.
What we have achieved so far is that we have apprehended 143 suspects.
Tumewakamata washukiwa wa kundi hilo 143 akiwemo kamanda mmoja aliongoza mashambulizi aliyowaua raia wilayani Bundibugyo. Pia tumepata maandishi kuhusu usajili wao na hilo limetusaidia kujua wahusika na mipango yao. Lakini rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema Uganda sio shamba lisilokuwa na mwenyewe ambalo mtu yeyote anaweza kuingia, kukata ndizi, kula na hata kufanya kila atakalo. Museveni anasema jeshi la Uganda lipo imara na lina silaha zote kinyume na ilivyokuwa wakati alipokuwa akipigana na waasi wa Lord's Resistance Army LRA wake Joseph Kony na wale wa Allied Democratic Forces ADF wake Jamili Mkulu. Museveni anasema kwamba hayupo tayari kujadiliana na mtu yeyote jinsi ya kuwashughulikia waasi hao na kwamba tayari ameamurisha jeshi lake kufanya kazi na itakuwa bahati nzuri kwa wahusika kukamatwa kwani lengo lake ni kuwaua kwa risasi. Kile ambacho nimesema wazi ni kwamba siwezi kujadili swala la usalama na mtu yeyote. Sitajadiliana usalama na viongozi wa kijamii, maaskofu, viongozi wa kisiasa, hata wanachama wa chama changu cha NRM iwapo Waganda wanastahili kufa au hapana. Sitajadili iwapo wanawake wanajisiwe au hapana. Sitafanya hilo. Jua kwamba ukitatiza usalama na kuvunja vunja vipande. Museveni amekuwa katika eneo hilo la Rwenzori kwa muda wa siku 7 baada ya machafuko yalianza mwezi Februari kuwaua watu 49 na wengi kutoroka makwao. Katika tukio moja, mama mjamzito aliuawa kwa kukatwa kichwa, tumbo kukatwa, mtoto kutolewa na kukatokatwa vipande. Wanajeshi wawili pia waliuawa kwa kukatwa vichwa na miili yao kupigwa risasi mara kadhaa mgongoni. Kumekuwepo madai kwamba wakazi wa eneo la Rwenzori na wenzao upande wa Jamhuri ya Kongo wanataka kuunda nchi yao kwa jina Jamhuri ya Ira, hatua Rais Museveni anasema watafute nchi nyingine ya kuunda hiyo nchi yao. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
VOA Express, kumbuka yote haya yaweza kupata kupitia www.voaswahili.com. Na si jumuiya ya Afrika Mashariki pekee, bali dunia kwa jumla inayokabiliwa na uhaba wa wanasayansi na wahandisi wa kike. Hata hivyo, juhudi sasa zimeanza nchini Kenya kuwatia motisha wanafunzi wa kike kubadili nia na kusomea taaluma hizo ili wajipatie ajira katika sekta hizo. Mwanahabari wetu Liberty Adede ametuandalia ripoti inayoangazia juhudi ya mashirika mbalimbali kuimarisha mtazamo wa wanawake kuhusu masomo hayo huko nchini Kenya.
Wasichana katika jumuiya ya Afrika Mashariki wamehimizwa kufutilia mbali dhana potofu kwamba somo la sayansi ni la wanaume pekee, swala ambalo linawanyima fursa ya kunufaika na ajira katika taaluma mbalimbali. Wakizungumza katika kongamano ambalo liliwaleta pamoja takriban wasichana 150 katika shule za upili kutoka eneo la Pwani na Garissa, wataalamu mbalimbali katika taaluma ya sayansi, hesabu na uhandisi wamewatia motisha wasichana katika shule za upili kubadili mtizamo wao dhidi ya masomo hayo. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu katika kitengo cha teknolojia na masomo ya ziada nchini Kenya, Daktari Dina Mwinzi, amesema kuwa wanafunzi wa kike hupata matokeo duni katika masomo ya sayansi na mkutano huo unalenga kuwatia motisha.
Tumeandaa huu mkutano kutia wasichana motisha kwa subjects za sayansi, teknolojia, engineering na mathematics, kwa sababu hasa wasichana wafanye vizuri ukilinganisha na vijana kwa mambo ya hesabu na sayansi kwa jumla.
Daktari Dina asema kuwa wanalenga kukabiliana na uhaba wa wahandisi na wanasayansi wa kike nchini Kenya kwa kuwafikia wanafunzi katika shule za upili na kuwahimiza kuchukulia masomo ya sayansi na uhandisi katika elimu yao ya juu. Daktari Alice Ochanda, afisa wa miradi katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, sayansi na tamaduni katika eneo la Afrika Mashariki, UNESCO, amesema kuwa mradi huo unalenga kuongeza idadi ya wanawake katika taaluma hizo ambazo wanawake wengi wameogopa kote duniani.
Tunaambiwa kuna kazi zingine, kuna subjects zingine, sisi hatuwezi, hizo ni za wanaume. Alafu hata mzazi unapata anaambia mtoto, hapana, wewe usiende hapo hapo, iko kazi ngumu, wewe uwezi kufanya hiyo, hiyo ni ya kijana. Alafu hiyo inatia msichana hofu. Hiyo imetuma sasa tunakuwa na wachache sana ambayo wanafika university.
Katibu wa kudumu katika mamlaka ya uchukuzi wa baharini nchini Kenya, Nancy Karigithu, amelalamikia kuwa wanakabiliwa na uhaba wa wataalamu katika taaluma ya uhandisi wa baharini, swala lililoilazimisha serikali kutumia wahandisi kutoka India na Korea Kusini kuwaelimisha wale wa Kenya. Hawa ni baadhi ya wasichana walioshiriki kongamano hilo, licha ya kuwa wenzao wako nyumbani kwa ajili ya likizo la muhula wa kwanza kulingana na mtaala wa elimu ya Kenya.
Nimekuwa na faida nyingi kwangu kwa sababu nimeweza kujua umuhimu wa masomo ya sayansi na hisabati katika maisha yangu, na imeweza kunifanya nijue naweza nikafanya kazi gani baadaye.
Kwa haya masomo ya kisayansi nilikuwa na attitude mbaya kwa physics, naenda kuchange attitude yangu ili nipate grade nzuri.
Nilikuwa naogopa sana maji, but jana nilipata msichana mwenye ndo pilot wa maji. Sasa akanimotivate sana.
Wakiandamana na wataalamu mbalimbali katika sekta ya uhandisi na sayansi, Daktari Ochanda anasema kuwa wamefikia shule mbalimbali katika kaunti 28 kote nchini kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu, huku wakilenga kufika katika mataifa jirani ya Uganda, Tanzania na pia Rwanda, wakihakikisha kuwa wanakutana na hitaji la sasa katika mashirika ya kutoa ajira. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Basi napotazama naona moja kwa moja kijana huyu Mamtswale kutoka South Africa, yani kule Afrika Kusini, anasema malaika yote ni ndani ya VOA Express. Pata ngoma. Nakwambia ndivyo mambo ya Afrika Kusini yanavyoendelea ndani ya VOA Express.
Na ni wimbo nasema malaika.
Ni malaika
unajua. Malaika mwanzo kwanza nilikuwa nafikiri ni malaika wimbo ule mwingine wa zamani, lakini yule nasikika ni wa siku hizi kaka.
Mara nyingi ni wimbo wa malaika, ni wa mapenzi tu, lakini wacha kwanza tuangalie mambo ya kama huna kazi. Na katika makala yetu ya kama huna kazi hivi leo tunaungana na Flora Sheshe akimulika yale ambayo vijana na wale wasio na ajira wanaweza kufanya kujipatia kipato chao. Hebu tuelewe zaidi.
lazima mtu unaanza kidogo kidogo. Alafu challenges pia ziko nyingi sana. Ukianza kuna kuanguka, unaamka unaanguka. Kama una moyo wa kuvumilia, lazima utakata tamaa. Cha muhimu tu ni kuwa aggressive na kujua unataka nini, na ile biashara sio uikurupuke, uifanyie research ya kutosha, ili hata pale unapokuwa umeanguka unajua hapana, kuna mali nimekosea, lakini this is the thing I want to do. Waliotoka chuoni kwanza, kuna mambo mengi. Kuna wale waliotoka chuoni ambao elimu yao iko vizuri tu. Kuna vijana naona wanajiunga umoja, wanaanzisha some sort of tuitions. Kuna kama huku tunazungumzia kwa Tanzania, kama kuna hii kitu inaitwa QT, watu wanafanya mitihani, wale ambao hawakupata bahati ya kusoma hapo nyuma, wale walio fail wanatafuta credit and all that. Kuna watu wanaenda kule, kuna kundi la vijana walijiorganize wao wakaamua kutengeneza kama tuition. Nazungumzia mkoa ni Tanga. Yaani wale vijana wamefika mahali wamekuwa very good, wafanye yaani wamejikuta kwamba wameweza kupenda ile kazi yao, hata sidhani kama watakuwa interested na kazi tena. Yaani sidhani kama watataka tena kuajiri, kwa sababu wamefika mbali, wameweza kujulikana. Kila mzazi ambaye mtoto wake anatafuta credit ana make sure mtoto wake anaenda kusoma pale, kwa sababu hajawahi kusomesha mtoto pale. Amini hawajawahi kupata watoto pale wanaotaka kutafuta credit au ambao wakafeli. Unaona? Lakini walianza mabenchi na kwanza walianza kufadhiliwa tu na mtu mwenye uwanja mkubwa, wakaeka tu mabenchi yale, wakawa wanasoma, mvua ikinyesha ndio hivyo, sio tu walikuwa wanajistiri vipi. Baadaye nikaja nikaona wametengeneza mabanda, wakaanza, walikuwa wafanya wanafunzi wachache sana, lakini sasa hivi tunazungumzia wako wengi. Yaani kwanza naishi hata wanaajiri watu wengine, kwa sababu sidhani kama wanaweza kutekea wao wenyewe. Na vingine, unajua kuna hizi volunteer, kuna sehemu ambazo unaenda unafanya kazi kwa kuvolunteer, baadaye kipaji chako kinaonekana. Wengine wanakuwa na pride, hawataki kujionyesha kwamba wana shida, wanabaki tu kuzungumza. Ukiangalia most of vijana wanaotoka nje kwenda kweli kutafuta kazi na kutafuta jinsi maisha wanatoka vipi, ni wachache. Ukiangalia wengi wanaolalamika, wachache ndio wanaojituma kwenda barabarani, lakini wengi unakuta wamekaa na pride, wanategemea maybe siku moja mimi ni graduate nitaendaje kufanya kazi hii. Utaki kuchagua, na waanze popote. Kuna sehemu zingine unaweza usipate kazi inayolingana na elimu yako uliyokwenda kusomea, lakini bora upate a stepping stone. Yani ni rahisi kupata kazi ukiwa katika kazi kuliko ukae tu utegemee kwamba wewe kwa kutofadi CV zako uitwe moja kwa moja kwenye kazi husika. Maisha sasa hivi sio kama ya zamani.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika meza ya Hollywood tunaungana naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambapo baadhi ya dondoo alizoguza ni kwamba Caitlyn Jenner asema hana furaha sana na upasuaji aliofanya wa kubadili maumbile na ya mwili wangu wa mwili na nguo za mazoezi za Ivy Park zilizobuniwa na Beyoncé zinatarajiwa kutoka mtaani Aprili 14. Mkamiti, hebu tueleweshe zaidi.
Naam, Harrison Kamau, kama ulivyosema ni kwamba Caitlyn Jenner baada ya miezi kadhaa ya kubadilisha maumbile yake ya mwili hatimaye ameanza kufunguka taratibu na kusema kwamba kwa maneno yake not comfortable na wazo la upasuaji wa kubadilisha maumbile ya mwili, licha ya shinikizo kutoka kwa Jenny Boylan ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya watu wa jinsia moja au LGBT. Kwa mujibu wa mtandao wa E! Pamoja na tamthilia ya I Am Kate, ni kwamba Caitlyn Jenner mwenye umri wa miaka 66 anataabika mno na jambo hili aliloliamua kulifanya katika maisha yake. Na katika habari nyingine, Justin Bieber au JB alielezea baadhi ya macelebrity anaowazimia kinoma katika masuala ya muziki kwa hivi sasa, ni pamoja na Drake na mwanadada anayependwa sana ulimwenguni Rihanna au Riri. Katika video alizotuma kwenye mtandao wa Instagram, celebrity huyu mwenye umri wa miaka 22 akiwa anapiga piano, aliwaelezea baadhi ya wanamuziki wenzake wanaomvutia sana na vibao kama vile Hotline Bling cha Drake na vile vile kibao cha Work kutoka kwa Rihanna. Na wakati mashabiki wa muziki wakisubiri kwa shauku kubwa kuona kama Beyonce au Queen B atatoa kibao kipya au la kiitwacho B6. Vile vile mashabiki hao sasa wanazungumzia sana kuhusu nguo za michezo alizobuni celebrity huyo ziitwazo Ivy Park. Kwa mujibu wa mtandao wa celebrity ni kwamba nguo za michezo za Ivy Park zinatarajiwa kutoka ndani ya siku mbili, yani ninazungumzia April 14, na pengine pia atazindua albamu yake hiyo ya B6 siku hiyo hiyo, lakini hakuna uthibitisho wowote mpaka hivi sasa. Akielezea zaidi celebrity huyo kuhusiana na mavazi haya ya michezo, anasema mavazi haya ni kwa yeyote yule mpenda michezo. Ni hayo tu ndio kwa nayo kwa sasa kutoka meza ya Hollywood. Kwa habari zaidi za Hollywood tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voiswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Na sasa hebu tupate yavumayo mitandaoni. Juma lako la kuendea vipi? Natumai poa. Siku moja baada ya Kenya kufukuza raia wa Taiwan na kuwakabidhi serikali ya China, serikali ya Taiwan imesema leo Jumanne kuwa raia wake wengine 37 waliozuiliwa nchini Kenya wamepangiwa kukabidhiwa China tena. Swala hilo linaonekana kuchukua mrengo wa kidiplomasia ambapo Kenya haitambui Taiwan na kwa hivyo haina budi kuwakabidhi wa Taiwan kwa China ambayo inatawala Taiwan. Waziri wa mambo ya kigeni wa China alipoulizwa Jumatatu kuhusu swala hilo, alisema kuwa wangali wanatathmini, lakini akasisitiza kwamba lazima sera ya utawala mmoja wa China kufuatwa. Kwenye mitandao ya kijamii hasa Twitter, wengi wametoa maoni yao. Joel Adanje anasema, si wanariadha wa Kenya wanapokimbia wanatambua Taiwan kama taifa? Rosidan na anauliza, mbona wa Taiwan wakaingizwa kwenye ndege ya China kwa kutumia nguvu? Samila Haulini anasema, hakika Kenya ina maswali ya kujibu, ingawa Taiwan inalaumu China kwa kuteka nyara raia wake. Nalo swala la mahakama ya kitaifa ya ICC limeendelea kuzua mjadala mkali miongoni mwa Wakenya, hasa baada ya makamu wa rais William Ruto kuondolewa mashtaka yaliyokuwa yanamkabili. Kumekuwa na shinikizo hasa kutoka kwa viongozi wa Umoja wa Afrika kujiondoa kwenye mahakama hiyo ya kitaifa, lakini mratibu wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Nakuru ametofautiana na wazo hilo. James Karemi anasema, ingawa Rais Uhuru na naibu wake Ruto hawako tena mbele ya mahakama hiyo, ni muhimu Kenya kuendelea kuwa chini ya mahakama hiyo kwa ajili ya kuzuia walio na nia ya kuvuruga amani katika siku zijazo. Pia amesema ICC inasaidia kutafuta haki kwa waliokandamizwa. Wengi wametoa maoni yao hasa kwenye gazeti la Standard. Ila anasema, sisi ni wanafiki sana. Sasa kwa kuwa watu wetu wameondolewa mashtaka, sasa tunasema hatuhitaji mahakama hiyo. Kena anasema kuna kila uwezekano kuwa sisi tutalilia ICC kutusaidia wakati mmoja. Luther anaongeza, anasema hatuhitaji ICC kamwe, tunajua kutatua matatizo yetu wenyewe, hebu na watu wache. Bamisa anampongeza kiongozi huyo wa Nakuru akisema kuwa ni kweli Kenya inahitaji ICC kwa ajili ya siku za kesho. Kuwa na jioni njema unapoendelea kutafakari ya ICC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba makosa makubwa aliyowafanya wakati akiwa rais ni kukosa kujitayarisha vilivyo kwa yale yaliyofuata baada ya wanajeshi wa shirika wa NATO kumuondoa mamlakani Rais Muammar Gaddafi wa Libya mnamo mwaka 2011. Kenya inajitayarisha kulihamisha kundi lingine la raia wa Taiwan hadi nchini China baada ya kuchukua hatua kama hiyo wiki jana, jambo ambalo limepelekea Taiwan kudai kwamba Beijing imewateka nyara raia wake. Gazeti la Daily Nation linaripoti kwamba huduma ya wanyama pori nchini Kenya KWS imesema jana usiku kwamba mlinzi wake mmoja katika eneo la Karen nje ya jiji la Nairobi alimuona simba mmoja aliyekuwa ametoroka katika mbuga iliyo karibu na Nairobi. Wanamgambo wa Boko Haram nchini Nigeria wameongeza kwa kiasi kikubwa utumiaji wa watoto kama walipuaji wa bomu za kujitoa mhanga. Hii ni kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyokuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Murithi.
Pamoja tukikutakia jioni njema kutoka Washington DC.